Γεια σας παιδιά, καλό μεσημέρι σε όλους. Καλώς ήρθατε, είναι ο Real FM στους 97,8, είμαι ο Μάνος Νιφλής, είναι η εκπομπή Real Time, μαζί θα είμαστε έως τις 2. Η κυρία Εύη Κατσόλη στην δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής, η κυρία Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο και ο Γιώργης Νταβαρίνος στη ρύθμιση των ήχων και τις μουσικές επιλογές. I love you, honey bunny.
Everybody be cool, this is a robbery! Any of you fucking pricks move! And I'll execute every motherfucking last one of you!
Μεταδίδεις κλίμα από την Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ. Μάλιστα. Η αλήθεια είναι ότι αν ήθελες να βάλεις ένα μουσικό χαλί για αυτό που γίνεται αυτές τις ημέρες στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό θα έβαζες. Κολλάει μια χαρά. Όχι ότι απέναντι, προσέξτε, σας παρακαλώ μην εφησυχάζετε εσείς που θεωρείτε, βλέπετε, γιατί είναι όλοι νεοδημοκράτες, κάθονται και παρακολουθούν τι γίνεται στο ΣΥΡΙΖΑ, ψιλοχαίρονται και τρίβουν τα χέρια τους, αλλά πρέπει να σας πω ότι μέχρι τις 25 Ιουνίου είναι πολύς πολιτικός χρόνος. Δηλαδή μπούρδα θα ακουστεί από την πλευρά της Νέας Δημοκρατίας. Σας το λέω, σας το υπογράφω. Δεν έχω κάτι στο μυαλό μου, λέω όμως ότι δεν το συζητώ, θα ακουστεί η βλακεία, θα τα κάνουν και από εκεί λίγο ροϊδο, σίγουρα. Στο ΣΥΡΙΖΑ έχουν φροντίσει και το έχουν κάνει ήδη επικοινωνιακά πάντα μιλώντας. Τώρα αναμένεται, είναι η σειρά της Νέας Δημοκρατίας. Νομοτελειακά παιδιά πηγαίνει, δεν υπάρχει περίπτωση. Αρκεί να ακούσει κανείς το ηχόχρωμα της φωνής του κυρίου Μητσοτάκη, του Πρωθυπουργού, στην τελευταία του προεκλογική συνέντευξη. Στον Αντώνη Στρόιτερ χθες. Παιδιά, τέτοια ηρεμία, τέτοιο πράγμα, μια ησυχία, ένας λόγος ήρεμος, πράος κτλ. Σου λέει με προσοχή, με τριμμένες λέξεις, μην πάθουμε ζημιά. Αφού και χθες που άκουγα Άδωνη Γεωργιάδη στον Νίκο Χατζηνικολάου με τον Αντώνη Δελατόλα, ήταν η φωνή Άδωνης Γεωργιάδης, ήταν λες πραγματικά και έχουν κάνει αναισθησία όλοι, δηλαδή ένεση. Στο υπόλοιπο κομμάτι στην απέναντι πλευρά είναι ρεσιτάλ, ρεσιτάλ φοβερό. Ο Παπαδημούλης που βγήκε και είπε ότι ο κύριος Τσίπρας πρέπει να πλαισιωθεί από νέα πρόσωπα, έδωσε και ονόματα. Την κυρία Αχτσιόγλου, τον κύριο Ηλιόπουλο και τον κύριο Χαρίτση. Ναι, έδωσε και ονόματα. Βγήκε μετά αυτό το δημόσια, σου λέει, ας το πω σε ένα κανάλι. Αλήθεια. Γιατί δικαίως μετά αντέδρασε μέχρι ενός ορίου και η κυρία Δούρου, η οποία τι είπε, ότι ο κύριος Παπαδημούλης δεν συμμετέχει στα όργανα, αλλά επειδή δεν συμμετέχει στα όργανα, είπε δεν βγαίνω σε ένα κανάλι να το πω. Και είπε αειδιαστικές τις δηλώσεις. Βγήκε και ο κύριος Παπάς και είπε ότι ασχοληθούμε με τα σοβαρά και όχι με ανοησίες. Και καλά πάει αυτό. Αχ, 2-11-200-8-200 τηλέφωνο επικοινωνίας μαζί μας. Real και το μήνυμά σας αποστολή στο 19600 για τα SMS. studio3lfm.gr για τα mail σας. Τώρα η συζήτηση ανοίγει και σε σχέση με αυτό. Γράφει ο Νίκος. Πλάκα-πλάκα εκεί στο ΣΥΡΙΖΑ καταλαβαίνουν ότι αν δεν υπήρχε ο Τσίπρας θα ήταν ακόμα στο 4%. Δεν ξέρω, παιδιά, αν θα ήταν. Δεν κάνω τέτοιου είδους προσέγγιση. Είναι περίοδος ενδοσκόπησης για το ΣΥΡΙΖΑ. Θεωρώ ότι θα βρουν στο τέλος τη χρυσή τομή, θα βρουν τον τρόπο με τον οποίο θα λειτουργήσουν. Είτε θετικά είτε αρνητικά, δεν το γνωρίζω. Γνωρίζουν και οι ίδιοι ότι όταν ανοίγει θέμα ηγεσίας, και προσέξτε, το θέμα ηγεσίας μπορεί να τεθεί ή τίθεται ήδη. Σίγουρα δεν θα τεθεί, δεν ανοίγει μάλλον πριν από την δεύτερη εκλογική, πριν από τη δεύτερη κάλπη. Ωστόσο, όταν ανοίξει, προφανώς το συνέδριο, ίσως ανοίγει και να επιβεβαιώσει την πώς να το πω τώρα, την προεδρία, τέλος πάντων την αρχηγία του Τσίπρα. Ξέρετε ότι υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε και ο Τσίπρας να πει ότι θέλω ανανέωση το δυναμεών μου, θέλω να επιβεβαιώσω, θέλω να ρωτήσω τα στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ, τον κόσμο του ΣΥΡΙΖΑ, αν πρέπει ή αν νομίζω ότι πρέπει να είμαι, να παραμείνω πρόεδρος. Αχ, παιδιά, σας παρακαλώ όμως, Ντάνα μου, σε παρακαλώ πάρα πολύ, στο ζητώ σαν χάρη, σταματήστε να την πέφτετε στον κόσμο επειδή έκανε τις επιλογές του. Σταματήστε να την πέφτετε στον κόσμο που έκανε τις επιλογές του. Πραγματικά, δεν, συγγνώμη που το λέω έτσι, αλλά πλέον έχει υπάρξει μια αγανάκτηση από την άλλη πλευρά. Είτε έχει ψηφίσει κάποιος Νέα Δημοκρατία, είτε δεν έχει ψηφίσει Νέα Δημοκρατία και έχει ψηφίσει άλλο κόμμα. Το ΠΑΣΟΚ, μικρότερο κόμμα, άλλο κόμμα, το Κομμουνιστικό Κόμμα, όλα τα υπόλοιπα κόμματα, που τέλος πάντων έχουν βγει κάποιοι και την πέφτουν στους απέναντι γιατί έκαναν άλλη επιλογή εκτός του ΣΥΡΙΖΑ. Σοπάτε ρε παιδιά. Σοπάτε ρε παιδιά. Σοπάτε. Και για να το πω για ακόμη μία φορά, συμπεριφέρεστε κάποιοι, λες και για παράδειγμα, αν στη θέση της Νέας Δημοκρατίας σήμερα ήταν ο ΣΥΡΙΖΑ, δεν θα είχαμε τα φαντ, δεν θα είχαμε τους πληστηριασμούς, δεν θα είχαμε όλο αυτό το ξεπούλημα που πρόκειται να γίνει. Σας παρακαλώ, μην κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας και εν πάση περιπτώσει, δεν είναι κανείς, δεν σας έβαλε κανείς στη θέση εισαγγελέα ή κριτή. Ντάνα μου, επαναλαμβάνω, δεν το λέω για σένα, το λέω για γενικότερο κλίμα, να κρίνετε τους άλλους γιατί έκαναν την επιλογή τους, γιατί δεν ήθελαν για παράδειγμα το ΣΥΡΙΖΑ. Έλα παιδιά. Λοιπόν, θα ήθελα να δούμε ένα ιδιαίτερο θέμα, ένα ιδιαίτερος ευαίσθητο θέμα. Χθες διάβαζα την καταγγελία, την ανακοίνωση καταγγελία του Μητροπολίτη Αλεξανδροπόλεως του κυρίου Άνθιμου, ο οποίος καταγγέλει προκλητικές διεργασίες εντός της μουσουλμανικής μειονότητας στη Ροδόπη. Έτσι, δεν βάζω κομματικό χρώμα στα αποτελέσματα που έβγαλε η Ροδόπη ή οτιδήποτε άλλο, μακριά από μένα όλο αυτό, γιατί αυτά τα θέματα είναι πολύ πολύ ευαίσθητα και είναι εθνικά θέματα. Και θεώρησε ότι μπορούμε να μιλήσουμε με έναν άνθρωπο που είναι και πολύ καλός γνώστης των θεμάτων αυτών, αλλά και μετριοπαθής στο λόγο του και μπορούμε να καταλάβουμε δύο πράγματα για το τι γίνεται εκεί. Είναι στην τηλεφωνική γραμμή ο πρώην υπουργός και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, πρώην βουλευτής και πρώην υπουργός. Καλό σας μεσημέρι, κύριε Στυλιανίδη.
Καλό σας μεσημέρι.
Να είστε καλά. Τώρα, θα μας βοηθήσετε λίγο, γιατί ξέρετε, παρακολουθώντας μόνο κυρίως τα τηλεοπτικά δελτία ή ακούγοντας ραδιόφωνο και διαβάζοντας εφημερίδες, η πλειονότητα είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε γνώση των πραγμάτων όπως εξελίσσονται στη Ροδόπη και στις υπόλοιπες ακριτικές μας περιοχές σε σχέση με τους συσχετισμούς που αναπτύσσονται και διαμορφώνονται. Γιατί εδώ ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεως λέει για, πώς να το πω τώρα, για μια τακτική στρατηγική που ακολουθούν άνθρωποι της μουσουλμανικής μειονότητας, διαμορφώνουν σε ένα κλίμα εκεί.
Κοιτάξτε, πρώτα απ' όλα πρέπει να διαχωρίσουμε την συμπεριφορά, την πολιτική, την κοινωνιολογική, την ευγένεια συμπεριφορά της μειονότητος από τη δράση διαφόρων μηχανισμών.
Σωστά.
Που μπορεί να είναι ή γηγενής ή ξενοκίνητη. Mm-hmm. Η δική μας επιδίωξη πάντοτε στη θρακιώτικη κοινωνία είναι να προστατεύουμε το μοντέλο ανοιχτής δημοκρατικής κοινωνίας που έχουμε χτίσει, mm-hmm. το οποίο σέβεται απόλυτα τα ανθρώπινα και μειονοτικά δικαιώματα. Και ένα δείγμα τέτοιου σεβασμού είναι να αντιστεκόμαστε σε οποιαδήποτε παρέμβαση προσπαθεί να πιέσει, να χειραγωγήσει ή να χρησιμοποιήσει την μειονότητα για αλλότριους στόχους.
Ναι.
Για στόχους προφανώς ξένων συμφερόντων ή άλλων πολιτικών.
Mm-hmm.
Τώρα, αν δούμε το χάρτη, mm-hmm. βλέπετε πώς διαφοροποιείται το χρώμα.
Ναι.
Αυτό που μπορώ να σας πω είναι ότι το πρόσημο της επιλογής στη Ροδόπη mm-hmm. δεν είναι ούτε ιδεολογικό ούτε πολιτικό.
Ναι.
Αναμφισβήτητα, η μειονότητα θέλησε να βγάλει τους δικούς της εκπροσώπους και στη Ροδόπη και στη Ξάνθη mm-hmm. και κατάφερε να βγάλει 4, 2 από το ΣΥΡΙΖΑ και 2 από το ΠΑΣΟΚ.
Ναι.
Αλλά δευτερευόντως, αν εμβαθύνουμε, mm-hmm. θα διαπιστώσουμε ότι επί της ουσίας αυτό το μοντέλο που διαμορφώνεται εκεί πέρα, τουλάχιστον στα 3 τέταρτα, είναι αυτό που είχαμε ακούσει πριν 2 χρόνια από τα χείλη του Ταγί Περντογάν, Μητσοτάκης Γιώκ.
Ναι.
Είναι ουσιαστικά η προσπάθεια κάποιων μηχανισμών, εκμεταλλευόμενη την επιθυμία της μειονότητας να εκλέξει τους δικούς της εκπροσώπους, mm-hmm. να υπακούσει σε κάποιες, να την κάνουν να υπακούσει σε κάποιες εντολές.
Ναι.
Ποιες είναι οι εντολές αυτές? Οι χειραγώγοι σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό. Όχι απόλυτο, αλλά σε πολύ μεγάλο βαθμό. Έτσι λοιπόν, αν σκεφτείτε ότι αν η Ροδόπη δεν είχε μεικτό πληθυσμό, mm-hmm. αν δεν ήταν μια διαπολιτισμική κοινωνία και ψήφιζαν μόνο η πλειονότητα, θα είχε το καλύτερο ποσοστό της Νέα Δημοκρατία.
Ναι.
Θα έπαιρνε πάνω, περίπου πάνω από 60%.
Mm-hmm. Έτσι. Mm-hmm.
Το γεγονός λοιπόν τώρα ότι αλλάζει το χρώμα του χάρτη δεν γίνεται για ιδεολογικούς λόγους. Σίγουρα δεν γίνεται γιατί εγκρίνεται μια άλλη πρόταση εξουσίας. Αυτό είναι βέβαιο.
Ναι, προφανώς δεν είναι προγραμματική κουβέντα εκεί. Επί το... Ναι.
Η κουβέντα προφανώς έγινε, αλλά δεν ξέρω πόσο επηρέασε. Δύο πράγματα συνέβησαν. Mm-hmm. Το πρώτο που συνέβη είναι ότι η μειονότητα θέλησε να βγάλει μειονοτικούς.
Mm-hmm.
Αυτό θα μου πείτε θα μπορούσε να το κάνει και μέσα από τη Νέα Δημοκρατία.
Σωστά.
Όταν είδε ότι δεν μπορεί να το κάνει μέσα από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί ήταν πολύ ισχυρές υποψηφιότητες οι δικές μας. Εστράφει προς το ΣΥΡΙΖΑ και προς το ΠΑΣΟΚ.
Mm-hmm.
Και δεύτερον, έγινε διότι ήθελε να στείλει ένα μήνυμα, αν θέλετε, κάποιο κέντρο έξω από την Ελλάδα, ότι έχει τη δυνατότητα σε μεγάλο βαθμό να επηρεάζει την εκλογική συμπεριφορά της μειονότητας. Mm-hmm. Αυτό είναι μια πραγματικότητα.
Mm-hmm.
Άλλωστε, αυτή την πραγματικότητα με έναν πολύ ομό τρόπο mm-hmm. την κατήγγειλε και ένα κορυφαίο στέλεχος του τοπικού ΣΥΡΙΖΑ, υποψήφια δήμαρχος του ΣΥΡΙΖΑ στην Κομοτηνή,
mm-hmm.
η οποία είπε ότι το τουρκικό προξενείο μπορεί να χαίρεται διότι πέρασε η γραμμή του. Ουσιαστικά.
Ναι.
Και προσπάθησε να πει και η ίδια ότι αυτή η γραμμή δεν είναι γραμμή στήριξη του ΣΥΡΙΖΑ, αλλά είναι απλά υπακοή στα κελεύσματα κάποιων ξένων κέντρων.
Ναι.
Τώρα, υπάρχει και η άλλη όψη.
Mm-hmm.
Η άλλη όψη είναι ότι εμείς απευθυνόμαστε στο σύνολο της κοινωνίας.
Mm-hmm.
Δεν κάναμε διάκριση με βάση το θρησκευμα, γι' αυτό και μέσα στους δικούς μας ψηφοφόρους, σαφώς υπάρχουν και ψηφοφόροι μέσα από την ίδια τη μειονότητα.
Mm-hmm.
Αυτό όμως δεν μας εμποδίζει να δούμε την πραγματικότητα όπως είναι. Άλλωστε αυτή την πραγματικότητα εγώ την έχω περιγράψει εδώ και πάρα πολλά χρόνια και τώρα γίνεται κατανοητή γιατί οι τηλεοράσεις για ακόμα μία φορά δείχνουν το διαφορετικό χρώμα.
Έχετε δίκιο, έχετε δίκιο σε αυτό. Γι' αυτό και θέλησα να κάνουμε μια τέτοια συζήτηση μαζί και θέλω να ρωτήσω, συγγνώμη αν διακόπτω τον ηρμό σας, αλλά ήθελα να ρωτήσω αν πραγματικά πέρα από την συμβολική σημασία μπορεί να έχει η παρέμβαση σε αυτό το επίπεδο στην εκλογική διαδικασία, καταλαβαίνετε πώς το λέω, μάλλον η γραμμή μιας επιλογής του προξενείου, αν είναι ουσιαστική
έδαφος,
ή αν είναι μόνο συμβολική.
Ναι. Όταν βρίσκει έδαφος η παρέμβαση που γίνεται
mm-hmm.
Αποδίδει. Όταν βρίσκει έδαφος δεν αποδίδει.
Ναι.
Σας θυμίζω το χάρτη των ευρωεκλογών που όλη η Ελλάδα είχε χρώμα και δύο νομοί ήταν λευκή ή γκρίζη. Έτσι, ήταν η Ξάνθη και η Ροδόπη.
Mm-hmm.
Τότε mm-hmm. κάνανε επίδειξη δύναμης κατεβάζοντας το ανεξάρτητο κόμμα.
Ναι.
Τώρα ξανακάνουν, επιχειρούν μια επίδειξη δύναμης καταγράφοντας ροζ
mm-hmm.
Και σε ένα γαλάζιο τοπίο.
Πάντως,
και μέσα σε αυτό το ροζ mm-hmm. βεβαίως υπάρχει μια γαλάζια λιακτίδα, λέω εγώ χαριτολογώς. Έχω πετύχει την εκλογή μου διασφαλίζοντας ότι
σωστά.
η Νέα Δημοκρατία προηγείται με 10 ποσοστίες μονάδες στο Δήμο Κομοντινής
mm-hmm.
και με 8 ποσοστίες μονάδες στο Δήμο Μαρόλια Σταπών. Υπολείπεται όμως κατά πολύ στο Δήμο Ιάσμου που είναι μεικτός και στο Δήμο Φιλίρας Αριανών που είναι αμυγός μειονοτικός.
Mm-hmm.
Άρα βρήκε έδαφος η όποια γραμμή, αθρίστηκε τις επιλογές των μειονοτικών υπέρ των δικών τους υποψηφίων, των ομοδόξων τους,
mm-hmm.
και έβγαλε αυτό το αποτέλεσμα. Μπορεί να ανατραπεί αυτό το αποτέλεσμα? Ναι, μπορεί να ανατραπεί.
Ναι.
Γιατί στο δεύτερο γύρο των εκλογών οι μειονοτικοί δεν πιστεύω ότι θα ψηφίσουν τόσο αυστηρά και τόσο πειθαρχημένα όσο ψήφισαν την πρώτη φορά για να εκλέξουν μειονοτικούς
στη γραμμή του προξενείου. Να ρωτήσω
δεύτερο,
όμως.
Γιατί, ναι. γιατί 15.000 χριστιανικοί ψήφοι
mm-hmm.
Διασκορπίστηκαν σε 30 κόμματα και σε 15 υποψηφίους
mm-hmm.
με αποτέλεσμα όταν από την άλλη πλευρά έχεις κατευθυνόμενη ψήφο, επικεντρωμένη ψήφο, στοχευμένη ψήφο, να έχεις ένα ευκολότερο αποτέλεσμα, ενώ σε εμάς, αν εξαιρέσετε στον ομόλογο, τουλάχιστον στη δική μου περίπτωση που δημιούργησε υψηλή συσπήρωση,
mm-hmm.
οι άλλοι δύο συνάδελφοι και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ πήγαν πάρα πολύ χαμηλά.
Εδώ, κύριε Υπουργέ, όμως, πώς αντιμετωπίζεις έναν εκλεγμένο, έναν εκπρόσωπο της περιοχής αυτής, ο οποίος δεν μιλάει μόνο για μουσουλμανική μειονότητα, μιλάει για τουρκική μειονότητα?
Οι δηλώσεις υποψηφίων είναι.
Ναι.
Έχουμε διαφοροποίηση. Δηλαδή, η περίπτωση, ας πούμε, του Ιλχάν Αχμέτ του ΠΑΣΟΚ στη Ροδόπη mm-hmm. είναι διαφορετική από τις άλλες τις περιπτώσεις, διότι έχει τοποθετηθεί πολύ προσεκτικά σε πολλά ζητήματα, διαφώνησε με την τακτική του προξενείου
mm-hmm.
προσπάθησε να εκφράσει, αν θέλετε, μειονοτικούς οι οποίοι έχουν άλλες καταβολές, όχι απαραίτητα κυβερνητικές σε σχέση με την Τουρκία
mm-hmm.
Ή να εκφράσει ενδεχομένως και κάποιους που είναι πιο φιλελεύθεροι και δεν θέλουν να χειραγωγούνται
mm-hmm.
και κατάφερε να πάρει 6.000 ψήφους και να εκλεγεί
mm-hmm.
Αντιθέτως οι άλλες τρεις υποψηφιότητες, οι δύο του ΣΥΡΙΖΑ και η μία υποψηφιότητα του Μπαράντα από την Ξάνθη, ήταν πιο εναρμονισμένες, αν θέλετε, με τη ρητορική της Τουρκίας πάνω στα θέματα της μειονότητας. Αλλά πάλι εκτιμούμε ότι ο συνάδελφος Γιούρ που εξελέγει με το ΣΥΡΙΖΑ είναι ένας παραδοσιακά αριστερός της περιοχής, ένας νέος υποψήφιος, ο οποίος διεκδικώντας την εμπιστοσύνη των συμπολιτών του, σαφώς πήρε την κομματική του ψήφο, αλλά σε αυτή την κομματική ψήφο σαφώς άθρισε και την επιρροή αυτών των κέντρων για να μπορέσει να γράψει αυτό το αποτέλεσμα που έγραψε.
Μάλιστα. Μάλιστα.
Τώρα τι χρειάζεται για μένα, χρειάζεται μια παστρατιά, χρειάζεται η ελληνική πολιτεία και η Αθήνα να ξυπνήσει και να δώσει τη σημασία και το βάρος που πρέπει να δώσει στην περιοχή, να μας δώσει τη δυνατότητα να επιτύχουμε τη λύση προβλημάτων που εκκρεμούσαν, για να μπορέσουμε να απελευθερώσουμε τον κόσμο εκείνο, ο οποίος χειραγωγήθηκε, να τον απελευθερώσουμε ενώ συνειδησιακά, να ψηφίζει δηλαδή ελεύθερα και με κριτήριο την αξία, όπως τους έλεγα και προεκλογικά. Και δεύτερον, έχουμε και μια μεγάλη δεξαμενή 15.000 περίπου ψήφων της πλειονότητος, που πήγαν σε πολλά μικρά κόμματα για να εκφράσουν τη διαμαρτυρία τους ή τη διαφοροποίηση.
Μάλιστα.
Τη διαφοροποίησή τους, αυτούς μπορούμε πλέον να τους μιλήσουμε πιστικά και να τους φέρουμε προς το μέρος μας για να μπορέσουμε να δυναμώσουμε την φωνή της περιοχής.
Σας ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Υπουργέ. Να είστε καλά. Καλό σας μεσημέρι. Ήταν ο κύριος Ευρυπίδης Στυλιανίδης, ο πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας. Πάμε λοιπόν στο διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ημιώρου με τίτλους ειδήσεων και επιστρέφουμε.